Taip, mano mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis.
Gal aš ir pratęsiu, nes ilgiausiai nebuvęs, ilgiausiai ištroškęs, nors kantrybė jis turi laukti ir laukti. Tas, kas vyko su manim per pusantrų mėnesių, tai aš minėjau maldoj, tai yra tikrasis patyrimas. Kaip galima pergyventi netektį, kuri nėra netektis, o įsiskyrimas laikinas. Ir toliau aš tą rytą pabudęs, naktį beveik nemiegojau. Jau galvojau, reikia pasimelsti prieš laidotuves, prieš atsisveikinant su kūnu. Aš nusprendžiau pasimelsti, pirmoje eilėje pagalvojau, ko reiktų man paprašyti rojaus trejybės. Tai nusprendžiau, kad reikia paprašyti, kad pažiūrėjau per langą, apsiniaukė, nors dar ankstyvas rytas, kad nebūtų lietaus, kad būtų palaidojama, kad tas materialusis kūnas be lietaus, be vėjų stipraus. Nu ir įvyko atsisveikinimas su kūnu, buvo atiduota į žemelę. Ne vienu lašo vandens, ne vienu lašo lietaus, bet dangus visas apsiniaukęs. Ir mes važiavom ant tų pietų, vadinamų, buvom pakviesti. Visos buvo panaudotos, pompastiškos, net galima sakyti. Tos laidotuvės, kaip kiek gėlių buvo prinešta, kiek visko. Prieinu prie mašinos, jau visai prie pat, jau žiūrėjau prasidėrė tutis. Stiprin. Visi susėdom į mašinas, atvažiavom į pirtų pietų stalų. Aš buvau pasiruošęs pasakyti kalbą, kartu ir pamokslą, tai grupė žmonių, kurie atėjo, kaip jie vadina, atsisveikyti paskutiniais pietomis su mano biologiniu broliu. Ir aš pradėjau eilėmis Algimanto, kas aš esu. Man taip sklandžiai tos eilės diktavosi, aš įsakiau tas eilės. Po to paėmiau iš krikščionybės duženų ir pasakiau, kad nėra pragaro. Ir pasakiau, kad tai buvo pasakęs Jonas Paulius II, būdamas Jungtinės Amerikos valstijose 2004 metais. Ir daugiau dar buvo pasisakymų. Ir žmonės pastėrė, klausėsi ir stebėjosi, iš kur pas mane toks žinojimas. Po to aš pagarbinau maistą ir palinkėjau visiems gero apetito. Po to įsiskyrime už ilgo, aišku, stalas buvo pompastiškas, tai buvo vestuvės, bet neatsiskyrimas, nes visokie saldumynai tik tai austriški, nes vaikai jojo sūnų brolio dirba austrijos automobiliais ir čia Marijampolėje. Alkoholis, kuriuo aš norėjau, kad iš vis nebūtų, bet ne nuo manęs priklauso, buvo pats brangiausias, konjakai patys brangiausi. Tai šitaip jie atsisveikinam su mano broliu. Po to važiuodamas namo į automobilyje, važiavo su manim mano sūnėno žmona. Aš buvau pasiėmęs su savim knygą Kalbu jums vėl. Ir aš tada jai pasakiau, ar tu nieko prieš, jeigu aš tau paskaitysiu, tai reiškia išsilaisvinimas iš kūno, kaip mes pradedam žengti marantiniu keliu. Jis su mielu noru sutiko, o aš pats ne už vairų buvo žmonos sūnus už vairų. Ir aš paėmiu, perskaičiau tą vieną pastraipą, aš matau, kad jinai sureagavo, ta knyga pas jos gulėjo seniai. Jei tiesiog neleidau prie jos prieiti, snegėdami, kad čia nuo to. Sesuo pati neleidau, nes jie kartu gyveno. Ir jie taip aplengvėjo, aš paėmiau kitą pastraipą, trečią pastraipą, aš jai visą kelią važiuodama su dėlėjim pertraukom skaičiau. Ir sakiau, tu dabar šitos namuose likai viena, tavo vyro nebeliko, tavo uošvės nebeliko, tu viena, dukra tavo mokėsi. Ar dabar supranti, ką tu gali remtis, kad tau būtų lengviau? Ar tu grįsi šitą knygą į rankas? Aš pirmoje eilėje grįžus ją pradėsiu nagrinėti. Tai pasakė mano sūnėnų žmona. Vat kaip buvo užspausta ta šviesa, kurią aš dovanojau ir tą knygą ir visapusiškai kalbinėjau. Sūnėnas, aš tik katalikas esu, čia tik skaitu nenormalus ir visai, nors jis buvo pas mus komo šventovė. Viską ignoravo, stumė. Ir vyko atėjo, kad jai reikėjo atsisveikyti su šito kūnu. Ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad man ta maišatis, kuri buvo maišoma, kas liečia, kad kažkas tai nori šviesos, o šito šeimų šviesos negalėjo duoti, jei tik priešų ieškojo. O čia prašau atsiskleidį su didžiausiu noru norėdama imti ir skaityti tą knygą. Taip pat buvo žvairų mano žmonos sūnus Julianas, jisai skaito rusiškai, sako, ir aš norėčiau. Aš sako, lietuviškai skaičiau truputį, kur tu davėjai žmonai, bet man rusų kalboje geriau primtiniau. Sakau, tu skaitysi nuo dvasios, o jis būdi. Jis pusė parus būdi, pusė laisvas, pusė būdi, tie pusė dvi laisvas. Aš sako, aš su mielu noriu viską skaitysiu, tik tu duok man tą knygą. Aš labai noriu, aš net ir tą skaičiau po truputį. Kokia įspūdinga buvo ta kelionė per šitas atsisveikinimas. Kokia nuostabi. Ir dabar jisai jau aisyta šviesos kelią. Sakiau, kas bus tau neaišku, tu klausk manęs, aš paaiškysiu. Aš jiems išaiškinau apie Urantijų knygos atsiradimą. Kas tai yra ta Urantija, kaip jinai atsirado ir kaip yra, taip toliau. Tai va, prašau, mes neškim deglą iškeltą. Patys degdami su to deglu tą šviesą, nepadėję po lovą, kada būna lemputį elektros įjungtą. O šitaip neškim per visus savo artimuosius ir pažįstamus. Ir minties derintojas mums visą laiką suras galimybę mums teisingai pasielgti. Bet tik mes mokėkim atsipalaiduoti ir suprasti, kada vedamas minties derintojas. Ačiū.
Ačiū tam. Tik tai aš noriu patikslinti, kai tu sakai, neškim tą deglą per pažįstamus ir artimuosius. Aš pataisyčiau tai, labiau jauskim vedimą iš vidaus ir tada mes pajausim, kur rojaus trybė mums ir leidžia prabilti. Nes gali būti taip, kad tas artimas giminaitis tik susierzins ir nepriims. Tai žodžiu išmintingai, kad tai būtų paskleidžiama kaip lakmuso papirėlis. Kažkokie mintys sakai ir stebi tą žmogų. Jeigu jisai iškart ima priešgyniauti, dar kokį nors teiginį pasakėjai, jeigu dar susierzina, nebereikia jam skleisti. Reiškia, jis dar nepribrendęs, kad suprastų. O skleisti reikia tiems, kurie ieško. O jeigu būsi giliau atsivėręs, tada atves tave prie tų žmonių, kurie ieško. Žodžiu, kad tai nebūtų tiesmukiškai brukama. Jeigu artimas arba giminė, tai va tada ir skleidžia. Gali būti, kad artimas ir giminė labiausia kampe užspęstas, va kaip tu dabar ir pasakėjai, to žmona sūnėno tavo, ji neprisilietė prie tos knygos. O dabar, kai įsilaisvino, atsirado galimybės, vat vakar mes Urantijos knygoje ir atskaitėm, kad tam tikri valiniai veiksmai gali būti įvykdyti, kada ateina branda ir aplinkybės gali būti pakeistas. Ir tai gali būti praeiti daugybę metų, kad aplinkybės pasikeistų.
Tačiau faktas buvo man, aš dubui aiškinau toliau apie Dievą, jis pats klausinėja. Tik tai, kad išgirdo mama, motina, tyliai, ir iš karto, kaip sudrebėjo visos vienas. O su svetimu lengviau. Daug lengviau.
Matai, svetimas jisai žino, kad tu bet kada gali nueiti. O savas žino, kad tu esi tam tikra prasme net ir įtakojamas. Ir tu nebegali nueiti. Tai dėl to savo leidžia daugiau negu svetimas.
O dar kitas dalykas. Vakar berods, jeigu ten čia mūtų. Radijo trečią kanalą kalbėjo ten apie man vienas dalykas išstrigo, kad dvasinių ligonių daugėja mūsų planetoje. Ir ta gentis man išstrigo. O kas buvo bandymas iš tos ligoninės leisti kunigus ar jų patikėtinius, nieko neišėjo. Vadinasi, mes ne tik tai čia yra ir ruošiasi šitam žygiui urantai.
Taip.
Ir tie, kurie jau dirba, įsiduos atvirza.
Taip. Tai va dėl to ir yra aklavėti, kokias besiūlytų teorijas, mokslinės sampratas, mokslinės teiginius. Ar politikai, ar psichiatrai, ar kunigai, viskas yra aklavėtėje. Tik urantų gyvasis kelias, jis prakerta tą sieną ir yra išėjimas iš to labirinto, tamsos labirinto. Nėra nieko, kas pakeistų rankus. Nėra nieko. Panašaus nėra nieko, kad gali pasakyti, kažkas panašu, bet arti to. Nieko nėra. Ir niekada nebuvo per visą žmonijos istoriją. Niekada nebuvo. Ir niekada nebus, kadangi šitas kelias yra tikrovės kelias. Nebegalima sugalvoti jokio kito naujo. Rojaus trybės yra visuma. Štai mes tą visumą ir einame. Ir einame tiek, kiek esame tikrais asmenimis jau įsisavinusiais tą tikrovę. Ne kiek mastome apie tikrovę, bet kiek jau esame aktualą įsisavinę. Kiek potencialo pavertėme aktualu. Ir tą patvirtiname savo būseną. Tai va dabar noriu sugrįžti prie tavo priimto mokymo. Tu dar garsiai negali priiminėti mokymo, nes tau dar reikia lietuvių kalbą įsisavinti. Kad būtų taisyklingi sakiniai. Juk šitą mokymą kitas girdi ir kada jisai mato, kad tie sakiniai nesklandus, jisai pradeda abejoti mokymu arba tuo, kuris priminėja. Reiškia, tada atsiranda to mokytojo kitų viduje pasėta abejojimo sėkla. O mokytojas turi sėti sustiprinančią sėklą. Išaukštinančią sėklą. Tai vat aš tau ir pasakiau, ačiū tau už drąsą. Drąsa tai.
Bet aš nesivaizduoju. Taigi, atkartoja ir sakvėlis ir net jūs tą tvarką, kai jam sako.
Taip, bet su gramatinėm klaidom, pilna klaidų. O kada, jeigu raštu išdėliosi šitą, tos klaidos akis bado, tai mokyme negali būti klaidų. Nes tu savo gali priiminėti, kadangi savo tu supranti pagal tuos virpesius. Ir tu klaidą padarai panašiai. Kitiem, kai viešai priiminėjai, jau turi būti toks gyvas susiliejimas, kad nebūtų kliuvinėjimų. O ką liudė kliuvinėjimai? nepasitikėjimą. Dar tas oštumas nėra išvalytas kaip reikia. Tai vat valyk, valyk, valyk per gilų atsiverimą ir jį tada galėsi pateikti visiems. Bet tai ir yra tas pasakymas, kurį tu pasakėjai. Tu esi kantrus. Kantriai dirb su Jurojaus trejybė, priimdamas mokymus. Išguldyk juos raštų iš pradžių savo. Išguldyk, skaityk juos, žiūrėk, kaip jie atitinka lietuvių kalbos gramatiką. Ir tada, kada tu jau turėsi įvaldęs lietuvių kalbą, štai tada bus galima viešai. Bet čia jau yra ateities dalykas. Supranti, kaip yra problema?
Suprantu.
Aš turiu pasiūlymą. Rašyk ir kitam duodą paskaityti. Gal ir jis suklystų, bet dar trečias pasiūlymas.
Tai kaip lygiai aš padariau, kaip Dievas.
Saukai, dabar dar mokymai. Dabar dar ne diskusijos. Kas turit savo mokymą, prašau. Prašau.
Mėly broliai ir sesės, norėčiau priminti vieną jums ištrauką iš Urantijos knygos. Vakar vakare grįžus iš Urantijos knygos studijų, tiesiog atsiverčiau ir pradėjau skaityti apie tą epizodą, kai atėjo laikas Jėzui iškeliauti, mūsų visatos kūrėjai Jėzui iškeliauti iš Urantijos. Jisai tą jautė, kad jį išduos vienas iš jo artimiausių mokinių. Ir jisai Jono Morkos paprašė, kad savo namuose surengtų paskutinę vakarienę. Per paskutinę vakarienę stalas buvo sustatytas su raide ir išdėliotos kėdės. Jėzus tuo metu nebuvo, mokiniai pradėjo rinktis. Jie tarpusavyje pradėjo ginčytis, kam kuri vieta. Kam kuri vieta, kiekvienas norėjo užimti vis geresnę vietą arčiau mokytojo. Jie įsivaizdavo, kad jų buvimas su mokytoju taip arti jiems duos kažkokių tai ypatingų privilegijų. Vien dėl to, kad jie buvo Jėzaus mokiniai, jie kažkokie tai išskirtiniai ir kitokie už kitus. Jėzus įžengęs pajautė visą šitą situaciją ir buvo nusiminęs. Jis buvo giliai nusiminęs, kodėl šitiek laiko su jais praleido, tiek mokė, tiek savo asmeninių pavyzdžių buvo rodyta, kas būtent, ką jisai norėjo mokiniams savo perikti. Tik tai karalystė garantuota, kaip Jėzus tada mokė, tik tai tiems, kurie atvers savo širdį ir bus kupini meilė savo broliam. Ir jis palieka savo mokinius, o jie iki šiol taip ir nesuprato. Jam jau laikas išeiti, jau tuoj Judas jį išduos, bet jie taip ir nesuprato, ką jie turėjo išmokti. Ir paskutinis metodas, paskutinis fizinis veiksmas, Jėzus nusprendė, ką jiems parodyti, tai nuplauti mokiniams kojas. Ir jis atsistoja, po pirmo valgio jis atsistoja, prieimina prie dubenų su vandeniu, jie nesupranta, ką mokytojau tu darysi. O pagal to meto papročius plauti kojas, tai čia buvo pats žemiausias darbas. Ir tik tai tarnai galėjo tą daryti. O mokytoje buvo iš aukštinė mokytojas, karalius, mūsų karalystės, karalius. Ir jisai rodo savo tuo, kad jisai gali nuplauti kojas. Ir jis iš tikrųjų nusirengė savo viršutinį rūbą, apsijuosė rankšluosčius ir ėmė Petrui Simonui plauti kojas. Simonas vis sako, negi tu dabar mums plausi kojas taip. Ir tai yra parodymas, kad jūs kiekvienas turi tokių mažų tapti, kad galėtumėt bet kam nuplauti kojas. Ir aš dažnai savo užduodu tokį klausimą. Ar aš šiandien nuploviu perkeltinę prasme kojas tam sutiktam žmogui, kur sutikau? Ar aš buvau tokia kupina meilės? Ir savo atsakau, tokie klausimai kyla man tada, kai aš nesusijungu su Rojaus trejybė. Bet kai aš pagarbinu Rojaus trejybę, nekyla tokių klausimų, nes iš tikrųjų ta meilė atsiveria mano viduje. Ir ta, kaip Jėzus galėjo būti toks, nes jis buvo visiškai susijungęs su tėvu, su rojus trejybė. Jis buvo ta pati meilė rojus trejybės. Tai kas jam tas kojų plovimas? Tai kad mes savo gimusiam kūdikui plaunam ir ne tik kojus, ir užpalik apsikapojusi. Ir tai jums begalinė teikia malonumą. Kadangi mes kupini meilės. Bet kai mes susilėjame su rojus trejybė, mes galime bet ką padaryti dėl savo artimo brolio ir kojas plauti. Ir nuvežti jų, kur tik tai jisai panorės. Ir visą savo mokymą atiduoti, nepriklausomai to jisai girdė ir negirdė. Ir tik tai susirinkti su rojus trejybė. Ir tą daro mūsų mokytojas Algimantas. Argi jis galėtų tiek padaryti pavyzdžių ir kiekvieną kartą mūsų apibėgti, kiek jisai visko padaro. Kiek jisai visko padaro. Tie patys įvykiai su kontrolieriais, kiekvienas įvykis. O prisiminkime, kaip mūsų mokytojas, ne ką neprastesnis negu Jėzus, tai gal netgi daug išprašė mums ir daugiau parodo, negu Jėzus parodė savo mokytojams. Jisai nesibodi nuvalyti dėmelę, kurie atsirado mums pritrypus. Mes nepastebėm, peržengėm mokiniai. O Algimantas pastebi nešvarumą, išsitraukė savo nosinaitę ir pavalo. Ir tai daugybė tokių pavyzdžių, kiek jis apdovanovė savo meilę, kiekvienas sutiktai nepriklausomai, ar tai yra jo mokinys jau atsivėręs ar neatsivėręs, jiem yra meilės visiems. Tai mėly broliai ir seserys, šitas mano mokymas ir yra paskatinti jūs ir prisiminti kiekvieną akimirką, pagarbinti rojus trejybę kiekvieną akimirką. Kai mes pagarbinam, iš karto ateina ta meilės rovė ir mes galime žinėti ir nuplauti kojas, aišku, perteikinti kiekvienam. Savo brolį ir seserį ir mums visa šeima tampa tikrai kaip tikra mūsų šeima. Kiekvienas mums tampa tikra mano šeimos narys, nėra skirtumų. Tai ačiū, kad klausėte.
Ačiū tau. Iš tikrųjų dar tas epizodas, kurį priminė mums Birutė, rodo kokia buvo kasta, kad pagal vietos svarbą buvo visuomenė susiskirščiusi. Jeigu sėdi jau iš dešinės, šeimininkų. Tai va, yra svarbiausias svečias. Iš kairės jau yra menkesnis tam tikra visuomeninė samprata. Ir va taip vis toliau einant tolyn ir pati prasčiausia vieta yra jau stalo gale. Tai jeigu prisimenat, kada Jėzus sakydavo, neapsėskit pirmiausiai į geriausią vietą, kad paskiau šeimininkas nesakytų, aš turiu dar garbingesnį svečią, kad nereikėtų palikti tos vietos. Taigi, tam pačiam epizode, kurį priminė Birutė, tai iš tos ambicijos, kad Judas užėmė šitą garbingiausią vietą, Petras nuėjo į galą atsisėdo. Reiškia, kas buvo? Ir Petro viduje degė ambicija. Ach, tu šitai, tai aš to praėjusi priešingai. Jis supranta, kad nu, nereikėjo taip elgtis Judai, bet ir jo veiksmas taip pat yra parodytas pagiežos veiksmas. Pagiežos. O dėl to, kad ta visuomenė buvo tokia, jinai buvo susiskaldžiusi ritualizmo apraiškose, apraizgyta. Tai natūralu, kad elgesys ir tų apaštalų trejus su viršų metų kartu gyvenusių su Jėzumi paskutinė vakarienės naktį, jie viską sujaukė tą visą jo mokymą, o tarsi ir nebūtų buvę. Tai natūralu, kad Jėzui buvo skaudu, tai ką, tiek bendrauta, tiek rodyta, ką reikia daryti. Ir viskas prieš pat išėjimą vėl tarsi neturi pagrindo. Viskas taip žodžiu,
nedavė rezultatų.
Ką?
Tokių nedavė, jeigu jis tiek iškraipė.
Atsiverimo stygo, ne dėl to, kad neiškraipius. Intelektualiai visada iškraipo. Neįmanoma neiškraipyti. Intelektualiai negalima suvienyti žmonių. Tik per atsiverimą kūrėjai. Tai va dėl to ir Kristus jisai turėdamas ir žmogiškai protą, ir dieviškai protą, kaip ir mes turim asmenybės protas dieviškasis, o ugdomas mūsų tėvų materialia prasme, materialus protas, yra va tas protas, kuris mums kliudo atrasti dieviškojo proto veikimą, mąstymą ir įsiviešpatavimą. Tai vat mes, kaip ir Jėzus, minties derintojo dėka, turime užleisti savo materialaus proto veikimą dieviškojo proto įsiviešpatavimą. Kuo greičiau tą padarysime, tuo stipriau ir ryškiau pasireikšime šviesa, motivuoti meilę. Ir kiekvieną savo aplinkoj. Taip, kas turite dar savo mokymą, prašau.
Gal pabandysiu. Kai aš atradau tėvą savyje, tai tiesiog iš tos, gal irgi dar nesuvokimo, nesupratimo, aš tiesiog vis noras buvo toks skleisti visiems, pirmiausia, žemiškųjų sesų aplinkoj, kad galima atrasti tėvą savyje ir patirti tą meilę. Betgi aš dar nebuvau prisipildžiusi tos meilės. Ir mano tas skleidimas, tai ne visiems atnešė to gėrio, nes tikrai buvo tokių, kad nepriėmė to, nes jos, nu, ne, dar neieškojo, nebuvo, dar ne, čiagi turi būti tas skleidimas tiem žmonėms, tiem dvasiniam broliam ir sesėms, kurie jau nuoširdžiai ieško to šviesos. O jeigu jis dar nepasiruošęs, jo dar dvasia miega, tai jis nesuvokia, net nepriima jo tos materialus smegenis, ką čia kalbi. Ir va tik tai jau dabar, kada jau keletą metų einant tuo gyvojų meilės keliu, ir kada jau įtikėjimas gilėja, ir atsiverimas didėja, ir tik tai prisipildžius jau meilės aukštesnių virpesių, tai jau netgi jau nebereikia ir ieškotų dvasinių brolių ir sesių, bet jau net ir apvaizda tiesiog suveda su jais. Ir tikrai suveda su tais, kurie nuoširdžiai to šviesos ir ieško. Ir ką aš noriu pasakyti, vat, ir kaip pavyzdys, iš mano žemiškosios šeimos seserų. Mes viso penkios ir tada, kada aš dar nebuvau tos, reiškia, patirties įgyjus, kad ne visiems aš galiu dar skleisti, tai kas priėmė nuoširdžiausia? Ta, kuri nuoširdžiai ieškojo, ta, kuri buvo ištroškusi dvasinės šviesos. Tai mano sesė iš Pakalnio Aldona, kuri nuoširdžiai priėmė ir dabar jau tokia, taip ryštinga jau pradeda eiti, kad jis skleidė savo aplinkoje šviesą, ne drąsiai, ryštingai, nepabijodama ir tokia trauka turi, kad to palinkėčiau visiems. Jinai į gyvasias pamaldas tiesiog, sakė, iš vakaro aš jau ten, jau man jau čia verda ir tik tai ryto sulaukus, to ir ruošiasi, o kelias tai tolimas, jinai mašinos neturi, tai kol kelias buvo geras, tai dviračių važiuodavo. Ten kažkur tai 12 km užsidaro. O dabar, kada jau tokie orai, tai jinai, kaip aš ir įsivaizduoju, bėgom, lėkė, tiesiog pralėkė pro bažnyčią, kuri šalia pat, ir lėkė 12 km. Tai būna taip, kad jinai jau sustabdo mašiną kartais, jau pabalsuoja. Tai netgi buvo toks atvejis, kad vieną kartą sustabdė ir šeima važiavo. Ir tie, taip jau, tai kur dabar, sako, taip lėki? O jis sako, gyvasis pamaldas. O tai kur jos čia yra? O tenoj? Taip, taigi, o ko ten gyvasis, o jeigu čia bažnyčia šalia, tai ko ten lėk? O jis sako, tai yra dvasinė trauka, tiesiog aš kitaip negaliu, aš patyriau meilę ir atsiverimą ir mane traukia, tiesiog veda tenai. Ir kitą kartą, kada jinai dar ėjo ir nestabdė mašinų, o po to, kada sustabdė, pasirodo, tas pats sustojo vairuotojas. Tai argi ne apvaido suvedimas? Ir kai jau sustojo, tai jisai tada pats klausė. Tai gyvasis pamaldas lėkė. Taip, sako. Ir tada jau daugiau jisai klausimų uždavinėjo, pasidomėjo ir, ir prašau, ir kaip suveda vaizdą, kad ir su tuo kunigu, kuris atėjo per kalėdojimą, kada jinai taip ryštingai, drąsiai, jam viską išdėsti iš vidaus, tiesiog to pati sėdėjosi, bet jis suprato, kad čia tiesiog vedimas iš vidaus buvo ir ką, ir kunigas susidomė ir klausinėjo. Tai kad nuostabu, kada tikrai suteikia šviesą tiems, kurie nuoširdžiai ieško, o tie, kurie neieško, tik tai jie susierzina. Ir gal netgi, sakyčiau, dar galiu atitolina, gal jie nepajaučia tos, dar algio nejaučia. Tai vat ką ir palinkiu, mums tik tai dar daugiau atsiverti, kad dar giliau įtikėti, atsiverti ir tik tai būdant to prisipildymo meilės būsenoje, mes ir galime skleisti tą šviesą, kurią mes jau prisipildom į tą tamsią aplinką.
Taip, ačiū. Leonida, tu esi visiškai teisi, kad kada tu esi jau pasirengęs, tai jau nebe tu ieškai, bet prie tavęs atveda. Tai jau reikia net parašyti lentelę. Pietų pertrauką, nebepriimu, duokit pailsėti. Tai va, o tavo pasakojimai ypač vakar, kai Aldona su tuo kunigu bendravo, tai jeigu tas kunigas, kadangi jis jaunas ir nuoširdžiai ieško šviesos, tai jis ateis pas Aldoną konsultuotis, kaip jam pamaldas vest, kaip ir gyvojoj šventovėj, kad būtų nors kiek panašu. Ir Aldona aiškins, tai va gal tas ir kuningas šviesės. Ir tada per savo pamokomąjį žodį jis galės tarti ryškesnį žodį, nors pačių pamaldų jis eigos negali keisti, nes jos yra nustatytos. Bet pamokomųjų žodį galės tart jau gyvą. Viskas yra jo rankose.
Šviesa suteikta.
O gal pasikvies ir Aldona, sakys, ateik tu šį kartą pasakyk pamokomųjų žodį. Ir lips jinai į sakyklą ir sakys, parapijiečio gyvą žodį.
Viskas
rojaus reimės valgių. Taip. Ir mūsų. Paskutinė, kurį priimė Jėzaus mokymą mūsų šiandien knygų, yra pasakyta, kad ar priima, ar nepriima skleisti tą šviesą ir vis vien pasąmonį priims ir kažkada atsinti.
Bet tu turi suprasti, kaip ten pasakyta, kad per prievartą jokių būdų nebrūk. Bet jeigu reiškia ten keli klauso, tai kiti atstums, o vienas gal priims. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Nu, tark, Žygimantai, savo mokymą. Tai kad tu taip jau iš vidaus jau pasirengęs.
Ir dabar perskaičiu nesmėčių žiniose, kad Lidija tas aktorius, žinau, tas aktorius, to pagrindinė, to filmo pagrindinės aktorius. Ir tada aš pasižiūrėjau, man labai buvo liūdna, iš tikrųjų. Tas filmas, nežinau, kas yra matęs, tai yra apie mašinas, apie greitį, kaip...
Nieką
nedarau. Apie greitį, apie mašinas, o tas sakiau, taip. Ir dabar, kada tas aktorius žuvo, visi terminio žmonių neša gėles tam aktoriui žuvusiam, vergė dėl jo, o tas, ir niekas nesusimasto, kadangi nėra urantai, kad viskas yra prieš valstybės valią, padedant pačių filmų. Kada jau yra, dabar atlikti buvo 7 filmas problemas, apie mašinas, apie viršimą greitį. Tai čia yra tas sukurtas filmas, kada yra viršimas greitis, tai yra jau blogas pavyzdys visiems kitiem, nes pasižiūrėjo jaunesni ir ką jūs mano, greičiau palakstys ar ne, Vytautai? Anksčiau greitai lastėti. Nu, paskui žūsta tas aktorius, žiūrėkit.
Bet jis ir žuvas, tai svarbiausia, ir kitų jo nežuvas.
Paskui žūsta tas aktorius ir neša visi gėlės. Tai yra jau dėl priešaus rygės valia. Dabar visi verkia, nes nežino, ką žino mes randai, kad jisai, jeigu nedingo tas žuvęs žmogus, ar ne? Tai va, tai kaip keičia, kada įgyvoju keliu matymą ir kaip mūsų matymą. Ir kaip žmonės elgiasi vyriškai. Dabar labai tas žodis tinka visur panaudoti pagal tai, kaip viskas vyksta. Ir aš sumašiau, kad labai svarbu yra iš tikrųjų šitiem mažiem vaikam. Mums yra jau sunkiau, kad einam šitų keliu. Nu, sunkiau taip, nes mes labai užteršti esam. O šitie mažyliai jiems kaip yra svarbu, kad kuo daugiau jų gautų šitą šviesą. Aišku, per mūsų pavyzdį jie gavau tą šviesą, bet aš dar noriu papasakoti, dėl ko užsimėjau apie tos mažylius, apie vaikus mažus. Atėjo pas mane pirmadienį, prieš tikrai dieną žmogus paveldė vis. Ar čia sako, neseniai pasigimdė tą mažylį? Sakau, prieš 10 mėnesių. Nes aš taip ten Kotrina zirzė ir aš tokia, tai tikrai sako, bet tai čia tai vasarą nešė mačiau, sako, jisai, nesakau, prieš 10 mėnesių, jisai užėjo, sakau, užėkit, nes pas mus, kai tai darai duris, iš kart vėlės ir aš sakau, užėkit į vidų, žinot, kad neleisti šalčiau. Atvežiau medau, sako jums, jisai man. Aš mačiau, sako, jis nešė, kad aš atėjau pas tokią materiškę duonos ketvirtadienį, dabar jau neinu, tai jisai mane pamatė ir įsidėmėjo. Sako, aš visom nešiom atvežu medų, ten, daugia laikia, pradėjo vardinti. Tai va, sako, ir, nu, jis prisėdo pas mane pakalbėti, aš šitie stalo virtuvėje pasisabinau, nes, nu, taip, ne visi žmogus iš kada medus atvežė. Sako, va, iš vidaus jaučiu, va, reikia atvežti tau medaus. Sakau, čia jau iš tikrųjų vėliau buvo, bet iš pradžių, iš tikrųjų, mes apie bažnyčią kažką užsiminė. Sakau, mes einam į bažnyčią, jis labai nustebo. Ir tada žemtų, apie gyvą į kelią. Tai čia jau, sako, tokiu, jūs savaliojimu, jis sako, ir jis man tokius iškart klausimus. O kodėl žvaigždės nebrenta, užsipuolė taip mane. Sako, o kodėl žmogus vaikščiojo, o kodėl ten dar kažkai klausimą paklausė. Aš nežinau, ką atsakyti. Gerai, sakau, reikia manęs pulti. Sakau, aš tokius klausimus kol kas dar negaliu atsakyti, iš kad galvoju, vėlgi man tava, ką reiškia, ar ne? Kaip svarbu mums yra gilinti kosminę išvalgą, ar ne, kad galėtum atsakyti mokyti tokius klausimus. Bet visas ten paskui gražiai gavosi, kada jis taip pasakė, sugrįšiu prie to, kad nešvidaus atvedė, sako, va, reikime daus atvežti. Sakau, tai minties derintojas, vis tik neišinčiau šiam pasakyti, ką aš žinau, nes aš taip jau nemoku. Sakau, tai vienas iš mūsų turi minties derintoje, sakau, ir tai yra iškūrėjo, ir dėl to tave taip atvedė. Taip, 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 aš dabar siūčiu. Bet aš matau, kad jisai toksai labai bažnytininkas. Iš karto pamačiau, kad jam per didelė šita šviesa. Kaip tik ir kalbėjom, kad ne tik vienam, iš tikrųjų, ne tik vienas pasiruošęs tą jo šviesą. Kada mes kalbėjom su to žmogom apie... Nu, ką, kalbėjom dar daugiau. Net nepajutau, kaip ant stalo atsirado Jėzus Kristus kalbėjus vėl knygą. Matas pasidėjo ten virtuviai, susižino kur, klausykit. Jis atraukė tą knygą, pradėjo ant stalo, pastumė tam žmogui, skaityk. Aš taip net pasivedžiau truputį. Nu, žinoma, ką pasakyt. Tai jis iš mandagumo paskaitė, pavartė tą knygą. Bet, nu, jam sakau, kad didelė ta šviesa. Bet dėl ko aš visą šitą pasakoju, o ką tada, ką reiškia vaikas, nu širdus paprastai, tai ko čia mamą išneikti du knygą, ko čia galėjome
atsveikti? Ką čia
tiek
gumbai?
Jo, jo, iš karto be reikalo. Iš tikrųjų dėl to aš daugiau apie vaikus paskui įsiminiau. Nėra palaukę, bet kaip vis diktuoti kalbėsi, nu tai va, toks mano. Nu bandau minkit apie aš labai bandau.
Gerai, ačiū. O tai, kad tu pasakėjai apie tą filmą, aš jo nesu matęs ir net nežinau, kad toks filmas yra, bet aš svetainėje skaičiu apie tą avariją ir apie tai, kad žmonės ten jį sudievinę ir lieja ašaras, ir tarp kitko už vairo sėdėjo ne tik draugas, bet automobilių bandytojas, vairuotojas, ne šiaip savo profesionalas, bet bandytojas, kuris ten jau įvairiausiais greičiais važinėja. Bet tai yra apvaizdos, apsauga, kad tokie žmonės jie daugiau nedarytų neigiamos įtakos žmonijai. Tai va taip ir padaro aplinkybės, kad štai tu net ir būdamas pats geriausias vairuotojas. Kada tavo protas visiškai nukrypęs į materialius ir savo ego išaukštinimo labirintus, tai tu, kad ir kiek tu būtum įgudęs vairavimui, ateis akimirka, kai tu būsi bejėgis. Ir dėl to įvyko ta avarija. Ir dabar tas, sakykim, žmogus, kuris grįžo iš savo fondo labdaros renginius, bet labdarą užsiminėjo, tai va tai yra labdara, tai gėrio veiksmas, bet motyvuotas blogiu. Motyvas tai yra ne meilė, o dar įsiteikti, numetus kaulą kažkam iš savo milijonų gaunamų. Tai vat, kad daugiau nedarytų tas žmogus priedanga, kilnė priedanga, bet priežastis nėra ta meilė. Tai va tas ir pašalinamas, kad juk jis tampa kaip dievukas, tie, kurie žiūri tą filmą. Tai va, kad nebūtų tokio žmogaus, nes jis pridarys daugiau žalos visai žmonijai. Ir iš tos žalos išlip bus sunkiau. Tai va, kur yra apsauga suteikiama rojaus trejybės apvaizdos, tie, kurie eina su rojaus trejybės valia, sulieja savąją valią. O šitie eina prieš rojaus trejybę. Ir dar prisidengia kilnių labdaros veiksmus. Iš tikrųjų, būdami patys supriešinę savo valią su rojaus trejybės valia. Kokią gali turėti apsaugą? Jokios. Tada ambicijos ir noras pasidemonstruoti, kai greitis yra vienoks, nustatyta. O lėkia, kadangi mes čia esam ne tik realiai, bet su Porsche, čia profesionalai, čia yra jau mums viskas jūra iki kelių. Tai va dėl to, iš tikrųjų, mes ir turim apvaizdą, kuri nesuteikė savo apsaugos ir tada tas gyvulizmas, pasireiškintis kelyje gyvulinio proto priimtų sprendimų ir veiksmų dėka, nepajėgus net suvaldyti automobilio vairo. O tai yra apvalimas žmonijos. ir per lygas, ir per stichinės nelaimės. Taip pat yra apvaloma žmonija, nes jos kitaip nebegalima sutramdyti. Kaip tu gali sutramdyti laukinį arklį? Reikalingas laso, kad jį numestum, pagautum arklį ir teptum atgal. Tai va, čia yra rojaus trejybės apvaizdos laso užmesta žmonijai ir visos stichinės nelaimės. Viskas yra daroma kryptingai. Anksčiau šitas stichinės nelaimės, kol izoliacija buvo nepanaikinta, tol lasą laikė apvaizdą užnėrusi ant savo jo kaklo. O dabar jinai užnėrė ant žmonijos kaklo. Savo jėgom viską darykit, nes esat nebeizoliuota planeta. Mes už jūs nebedirbsim. Natūralu, tada šitoj evoliucijos stadijoj vyks tie stichinių nelaimių gaivalai ir žūtis, masiškos žūtis.
Būna labai įdomių paradoksų. Mykolaitis Putinas per vokiečių okupaciją gyveno rytų Lietuvoje, slapstosi, barzdą užsiaugino ir išgirdo žodžį abuojas. Pagalvojo jis, kad čia vietų abejingo, trumpesnis žodis vietų abejingo vartosi. Ir jis pavartojo iš savo knygoj šitą žodį, kur netinko abuojas, tai reiškia piktas mūsų tarmiai. Piktas žiaurus. Tai tas sudinka.
Tai ką, arbatą?
Aš gal galėjau pasimšyti ją mokymą, gal tokį pastebėjimą. Mano vidusą taip sako, žodžiu. Dėl to savokos gyvulizmas. Mūsų svetainė yra šviesos meilės svetainė. Gal tą savoką pakeisti nužmogėjimas, nes gyvulys yra, nu kaip sakyt, jis yra gyvulizmas ir gyvuliukas, jie yra kai kurie labai mėly ir geri, švelnios būtybės yra gyvuliukų. Ir va ta, o tas gyvulizmas kažkaip tai skamba, nu negražiai skamba, tai aš manau, kad reiktų gal pakeisti nužmogėjimas, dar kažką sugalvoti, nes vis tik yra, nu sakau, tokia svetainė.
Tai kad nužmogėti, kad niekas buvo nebūtų. Teisingai sako Vytautas, nužmogėti negalima, nes turėjai būti prieš tai žmogumi. Tada iš žmogaus tu gali į kažką nužmogėti.
Tai gyvulys, jis nėra iš principo
kažkoksai nelygis. Ne, tai kas yra gyvulizmas? Tai atsidavimas toms savybėms, kurios yra gyvulinės. Tai baimė, nepasitikėjimas. Gyvuliai, jie bijo svetimų žmonių. Jie nepasitikė. Šeimininką jie gali pamiloti, o svetimo aplot įkrasti, jeigu šuo arklys gali baidytis. Žodžiu, tai yra tam tikrų gyvulinių savybių apraiškos. Jų negalima įvardinti nieko kitu, kaip tik tai gyvulio tam tikrų savybių, kurios yra arčiausia žmogaus, tokio gyvulio, pasireiškimu, kurias tu gali stebėti. Tu dabar sakai, yra gyvuliukai, kurie meilus. Meilus tik šeimininkui. Arba, jeigu šeimininkas yra geras, tai tas ir gyvulys gali ir kitam būti geras. Iki tam tikro laipsnio. Jeigu tik tai tu treptelsi koja, tas iškart įsigasta. Iškart, net ir šeimininko. Vat balsą pakeisk ir gyvulys išsigasta. Reiškia, jame baimė viešpatavo. Tai yra gyvulinė savybė. Asmenybė baimės neturi. Asmenybė į baimę nesuprantama. Jeigu asmenybė jau atsikračiusi gyvulinių savybių ir jų pakeit nėra kuo, nes gyvuliai gyvena šalia mūsų, tai savybės yra tokios, kokios yra gyvulių. Bet mes turim proto kategoriją, kuri yra asmenybės kategorija. Reiškia, mūsų yra kitoks lygis proto. Beždžionė, tarp kitko, paskaičiau čia prieš porą dienų laikraštyje, kankina narve 2 kvadratinių metrų Amerikoje. Ir nežino, kaip apsaugoti tą beždžionę. Ir dabar mėgina šimpanzė prilyginti vos ne žmogų, kadangi ji turi protą ir daug ką supranta. Ir dabar taip kankinasi. Nes teismas nepriima ieškinio, nes tai yra ne žmogus. Tai mėgina tada tie, kurie bando ginti šimpanzę, kad ją skriaudžia, nu kažką arti žmogaus, dar ne žmogumi, bet arti žmogaus. Tai šito mes negalim painioti. Mes turim taip, asmenybės proto kategoriją. Tuo tarpu charakterio savybėmis mes esam dar ne žmonės. Nesvarbu, kad vaikštum ant 2 kojų. Žmonėmis mes tik tai galim tam, kad atversime save rojaus kūrėjai. Mūsų svetainė yra ne tik šviesos svetainė. Tai yra dvasinių mokytojų rengimo svetainė. Ji nėra skirta visiems. Nors ją gali skaityti visi. Apribojimo nėra. Bet aš suteikiu informaciją tiems, kuriems reikalinga jau einant dvasinio mokytojo keliu. Kad galėtų gauti patį plačiausią kontekstą, kurį gali patikrinti. Vat ir su gyvuliais bendraudamas jis gali patikrinti tam tikras savybės, kurios jo charakteryje yra, silpnėja, kaip jos pasireiškia gyvulyje ir pamatys, kad tai jo atitinka, ką jis skaito. Šita svetainė nėra, kad pritrauktų kuo daugiau žmonių ir ji nėra, kad įsiteiktų kam nors. Ji neturi tokio tikslo. Tai yra dvasinių mokytojų rengimo svetainė, o dvasinė mokytojai šitas pažinimas yra reikalingas, kad jis kito nevadintų gyvuliu, bet jis žinotų priežastį, kodėl tas žmogus turi baimę, kodėl jo charakteris toks, kad jis nori populiarumo siekia žmogus. Gyvulis nesiekia populiarumo, siekia, tik tai jis jį nesupranta abstrakčiai, jisai mėgina įsiviešpataut kitų atžvilgių ir stipresnis nustumė, silpnesnis užleidžia vietą. Ir va tas, kuris yra stipresnis, va jeigu šunų bus gauja, susisėja šunys iš įvairių pakraščių, jie laukiniai, nemokyti. Ir stipresnis prie savęs pritrauks, jis bus populiariausias tarp visų šunų. Tie, kurie su juo grupuojasi. Tai yra gyvulinė savybė, bet abstrakčiai nesiekia populiarumo, kaip supranta žmogus populiarumo. Kada jis eina į konkursą, siekia, reiškia, save iškelti. Eina į kokį nors koncertą, kad pasakyti, va, aš buvau tame koncerte, jeigu tai madingas koks nors dainininkas. Kai eina, ne dėl to, kad jį traukia iš vidaus, bet kad jisai galėtų turėti bendrą pokalbio temą su tais, kurie irgi eina į šitą, tą patį koncertą. Žodžiu, nėra kitų savybių, kurias galėtum apibūdinti. Tada, jeigu tu pasakysi kitą žodį, reikės tada tą terminą aiškinti, kas tai yra. Aš pasakysiu, reiškia, gali būti. Dar, sakykime, pasakymas. Jis turi būti dvasinis, kad nudvasėtų. Jis dar nepakilęs, neatsivėjęs. Nudvasėjimas, reiškia, sakant, nu, prie žodžių. Prie linksnių. Tai nuo kažko. Nužmogėjimas, nuprotėjimas, nusiminimas ir panašiai ir panašiai. Reiškia, kai yra kita būsena, ne nusiminimo, o dabar nusiminimo, tai nudvasėjimas turi būti iš pradžių pasiekus dvasinį lygį, o paskui jis jau nukrenta. O dabar dar yra siekimas atsiverimo, tik tai dar dvasinio lygio jis nepasiekta. Ir skleidžia, vat būtent, kad atskleistų gyvulizmą, kuris dabar, aš dabar pagal tave išeitų, neturiu teisės kalbėti apie materializmą.
Ne,
nu kaip, tai aš irgi parašiau mokymą.
Anksčiau vartojom tą savo.
Tai ir gerai, ir kuo toliau jūs dažniau vartosit, nes, vat ką pasakė Vita, sako, aš irgi. Tai ne tau sakoma, aš kalbu, kurie dvasinis mokytis norės būti. Sako, vat aš dabar supratau, Perskaičiusi, kadangi ten sudėliota viską, tu gal neskaitai tos temos. Nu tai tu skaitai ir neskaitai.
Algimanto
nemanto perskaičiu,
Algimanto
ne. Tai va, tu skaitai tą, kas yra komentaras į tą, ko neskaitai. Tai čia yra, va, tai yra tam tikra gyvulizmo praiška. Neskaitai temos, o va, kas tik tai va, paskaito iš smalsumo. Nu, ką dar nuo parašė. Tai va, šuo eina ir visur šlikštinėja, dar nepažintas kvapas. O čia yra gyvulizmo praiška. O to proto, kuris dvasios dar nėra atvėręs, kad būtų gelmė. Tai aš apie tai ir kalbu. Tai va dabar, jeigu tu pasižiūrėsi, valstybė valdoma gyvulizmo pagrindu. Mokykla valdoma gyvulizmo pagrindu. Tugi negali mokykloje kalbėti, va jūs esat gyvuliai savo kolegom. Aišku, nesakysi. Bet turi turėti supratimą. O kaipgi tu turėsi supratimą, jeigu aš apie tą negaliu kalbėti, apie tą negaliu kalbėti, apie tą negaliu kalbėti. Sako, žiūrėk teigiamai.
Algimant,
tai aš kalbu, kad jeigu aš kalbėčiau taip, kaip man sako, apie nieką aš negalėčiau sakyti. Apie nieką. Ne apie trejybę, ne apie aplinkoje esamus veiksmus ir tų veiksmų priežastis ir kokia turi būti išeitis iš tų veiksmų, kad jų nesikartotų. Ir tada išeis taip, kad aš turiu tylėti ir eiti į kalnus arba kažkur tai į celę užsidaryti. Ir va tada, kaip aš suprantu, viską laikyti savyje. Nes ką aš be pasakysiu, bus kito kažkieno nesuprasta. Kaip tu šito nesupranti, kitas kito mano žodžio nesupranta. Trečias trečio ir visi man išreiškia kiekvieną savo neigiamą nuostatą. Tu tą netai padaryt, tu tą netai padaryt, tu tą netai padaryt. Aš nesiderinu ni prie vieno iš jūsų. Ni prie vieno, kaip ir Jėzus nesiderinu, ni prie vieno iš jūsų. Bet aš suteikiu mokymus, kurie kiekvienam pagal atsiverimą priimtini. Vienam vienas, kitam kitas. Taigi svetainė skaito įvairaus dvasinio atsiverimo žmonės. Ir jeigu aš žinau, ko reikia žmonėms, aš tą ir atveriu. Svetainė yra jau 10 metų. Ir va tik dabar yra tema apie gyvulizmą. Reiškia, 10 metų ji dar nebuvo tinkama, dabar jinai yra jau pateikta. Ir aš žinau, kad tai daugam šoką sukelt. Taip. Bet ji jau stovi ant tam tikrų pamatų, rostrybės pamatų.
Algimant, tai aš aprašęs esu, kas yra gyvulinis ir dieviškasis marontinis protas. Yra įdėta internete, Algimantas pakoregavo, patvarkė, taip mane lygiai kaip dabar šiandien pamokė, kad tu sakydama šitą užsirašyt ir teisingai lietuviškai kalbėtum, tarmė atitiktų viskas, tai taip lygiai tu man pakoregavai ir įdėjo, kas yra dieviškasis ir gyvuliškasis mūsų marontiniai protai. Ir prašau, pasiskaityk,
ne, nieks nekaip. Bet matai, čia kitą gal sakai, kur yra gyvulinis protas, mes apie tą jau seniai kalbam. Dabar buvo patiktas kaip reiškinys, gyvulizmas, kaip yra socializmas, materializmas, kapitalizmas, feodalizmas. Gyvulizmas yra kaip reiškinys, tik nenuspalvintas ideologija. Va dabar eglutė vyks. Tai yra gyvulizmo praiška. Va šokinėt prie kažkokio tai nesuprantamo augalo. Gyvulizmo praiška. Nu tai ką padarysi, kadangi yra gyvulizmo dabar pakopai gyvenantį žmoniją. Patinka kam, ar nepatinka. Nu yra tokia, jeigu debesis užėjo juodis, patinka kam, kad nėra saulės, kitam nepatinka. Nu bet debesis kapo ir viskas, tu žvelgi į dangų ir turi pripažinti. Tas pats ir gyvulizmą. Tu turi pripažinti, kad jis yra. Jeigu jo nesupranti, nu tada eini ir skaitai kitus šaltinius. Skaitai pasakas, skaitai ten kokias nors ten filietonos. Nu ten yra kiekvienam pagal savo atsiverimo lygį ir tiek. O kažkas skaitys šitą ir supras visuomenėje esamus reiškinius, jau nuosekliai matydamas priežastis. Tai aš tau paaiškinau, dėl ko šita savoka negali būti panaikinta. Tai va dėl to ir nebus iš svetainės panaikinta. Nebus.
Aš nesakau, kad reikia.
Tai tu sakai, mes turim keisti kažkur.
Ne, bet tai gal...
Tai čia yra kompromisas tada.
Gal keisti, jeigu kažkam nepatinka. Tiesiog gal dažnai nevartinti, va, tai... Nu,
gal. Tai palauk. Aš kitau ir sakiau, tu bendraudama...
Čia diskusija viskas, aš pasakiau, ką, jūs supratot, ką aš pasakiau, supratot.
Taip, bet tai aš matau, tai jie baimė.
Ne,
nėra baimės.
Nėra baimės, pasakau.
Nu kaip nėra
baimės? A, teisingai, mes dar turim baimės, aš nežinau. Aš nemanau, kad visi čia neturi baimės, turiu aš tos baimės, bet...
Tai vat iš baimės turi bijai to žodžio, gyvulizmas, kaip anksčiau buvo laikas...
Ne, jis mane gražiai skamba.
Tu žiūrėk. Tai
kaip ir gyvulinis.
Va, tu anksčiau bijodavai gyvulinio proto, o dabar tu pati naudoji tą žodį gyvulinis protas ir tavęs jau nebegazdina. O gyvulizmas yra reiškinys. Tu kapitalizmo nebijai pasakyti žodžiu, socializmo, o socializmo gal bijai. O aš nebijau komunizmo pasakyti, nes tai gera formacija.
Aš jau tą įvardinu gyvulį, žmogų, kuris jau voliojasi ten po visų tų priklausomybių.
Tai yra viena iš apraiškų, viena iš apraiškų, viena. O reiškinys, kaip sako Vytautas, yra ir subtilus. Bet jeigu tu prašai, kad atvertų tau duris, tarnas, o tai tu per raudoną kilimą, čia yra gyvulizmas.
Žmogus nežino
tos
šviesos, dar jis yra
nepatyręs. Tai tu jam ir nesakyk, bet tu žinok tą.
Bet dauguma nežino to rojas trejybės, tai jos negalima gyvulizmu pavadinti. Jeigu jis dar, dar neatėjo, neprigyveno prie tos šviesos.
Tai jis reiškiasi kaip gyvulis, o reiškinys yra gyvulizmo. Tai bet aš ir prašiau temą tam, kad gyvulizmas apraiško yra ne tik tai, kai voliojasi patvory. Kai keikiasi, kai žudo, bet gyvulizmas yra ir tada, kai subtiliai viskas atliekama.
Bet ta gradacija yra beveik sulyginama.
Tai yra baisesnė. Voliotas patvory yra šviesiau, negu subtiliai kitą veikti, kaip paniekinant žemesnį esantį. Vat jeigu tu išreikiuoji kareivius, kai tu esi prezidentas, o tau pagarbą atiduoda, tai yra gyvulizmas blogiau negu voliotis patvory, nes tai yra pseudo primetama tvarka kitiem ir tie laiko kaip normalų dalyką. O kai voliojasi patvory, sako, o jums tai netvarka. O kai jie iškėlė galvas eina, tai nesako, kad netvarka. Sako, yra kokia pagarba, čia yra gyvulizmas. O tai užmaskuotas gyvulizmas. Nesvarbu, bet reiškinys yra, nu jeigu lietus lyja, tai yra reiškinys. Bet priežastis yra dėl to, kad debesyse yra daug vandens. Tai ar tu vertinsi, o lietus man patinka, ar nepatinka, jis lyja. Tai dabar aš gyvulizmą kaip reiškinį įvardinau pirmą kartą, iki tol nebuvo įvardinta, ir paaiškinau priežastis. O kur jūs vartosit jūsų reikalus? Bet jūs turite tą reiškinį žinoti ir jį vis labiau pastebėti savo aplinkoje. Nereikia save sulęsti į konfliktinę situaciją su tais aplinkoje gyvenančiais savo dvasinėms broliais ir sesėms. Bet žinoti priežastis, kodėl tai elgiasi. Jūs turite, jeigu jūs turite dvasinio mokytojo kelią. Kodėl, pavyzdžiui, Vitas sako, ot nežinau, kaip paaiškinti tam metu atnešusiam žmogui daugybės dalykų. Tai va, jūs turi žinoti, kaip paaiškinti.
Vieną, du, tai. Kitus
pakeisimus. Man pažinas savo, kas susikirto suskleidžia mamelį. Tik tiek, kad aš nieko nesuprantu.
Tu, reiškia, šitą savo reiškinį, debilizmą kol kas, reiškia, pas save priimti.
Debilizmą ar gyvulizmą?
Kaip debilizmą. Gyvulizmą kaip debilizmą. Laikinai savo priimti. O paskui viskas bus
gerai. Man tai labai nesuprantama, kad, reiškia, tiek formė, tiek jau ir mūsų grupėse, daug kas mėgina kaltinti Algimantą įvairiom blogybėm. Skaitant Urantijos knygą, tarpinės būtybės, Jėzų pavaizdavo labai tokį, labai, kaip sako Jėzus paskui knygutė į savo rašų, supranti, aš nebuvau toks saldus, kaip sako, kaip būtybės nudaiminus, taip yra Algimantas. Gyvenimas ir tuo labiau dvasinio mokytojo kelias turi parodyti visas duobės ir visas blogybės, kokios jos yra. Ir mes turim viską tą priimti natūraliai ir mokytis iš tų visokių blogų dalykų, o mes esam patys gyvulinės kilmės, tai čia aš nematau jokios bėdos ir dar reikim, ką aš beskaityčiau, tiek Urantijos knygą, tiek Rojaus Lybės mokymus ir Algimanto knygą ar Algimanto patarimus, jis turi daug didesnę Rojaus Lybės šviesą, negu mes čia visi esantis, net ir kartų paėmus ir dar daugiau. Ir kad jisai apsiriktų ir kad linkėtų kam nors blogo arba nesuprastų kam nors, tai aš to visai negaliu suprasti. Aš manau, kad kaip klasinis mokytojas, mums visoje planetoje tai yra žmogus, kuris duotas Rojaus Trejybės. Ir jeigu Rojaus Trejybės visuotinis tėvas, amžinasis sūnus ir begalinė dvasia, jį parinko, paskyrė ir palaimino, tai Rojaus Trejybė negali niekada apsirikti. Tai va tiek.
Ne advokatas, bet jis pasako, kad jis jaučia, ką jaučia, tik tie. Bet jūs, mylinieji, jūs mano mokymus galite tikrinti savo patyrimu. Ir nė vieno teiginio, manau, sakyto, nepaneigsite. Niekada. Tik patvirtinsite. Jeigu dar šiandien šito nepatvirtinat, patvirtinsite po prisikėlimo. Tą aš jums sakau, Rojaus Trejybės vardu. Ne savo vardu. Ir aš sakau tą, ką žinau.
Iki jūs nesupratot, kad aš nepakeisiu. Bet tu siūlai pakeisti tą žodį į kitą. Nu viskas gana, suprato Algimantas, ką norėjau, aš supratau Algimantą.
Tai jūs paaiškite.
Čia advokatų nereikia.
Sėdam prie arbatos stalo.